Assalomu alaykum, Munis opa-singillar. Bugun suhbatimiz kundaligingiz uchun yangilik bo'ladigan xabarlardan bo'lsa ajab emas. Biz doimo inson insonga yaqin bo'lish kerak deymiz. Biroq har doim ham kimgadir yaqin bo'lish lozim bo'lmaydi. Quyidagi suhbatimizdan ba'zilar bilan masofa saqlab suhbatlashishning usullari haqida bilib olasiz. Tasavvur qiling. Uchrashuvga chiqqan qiz yigitni ko'rdi-yu, unga rom bo'lib qoldi. Faqat bir-ikki og'iz so'zdan so'ng go'zal qiyofa yagona fazilati ekanligini bilgan qiz qochib qolishga qaror qildi. Biroq yigit qizni qo'yib yuborishni istamaydi. Nima qilish kerak? Bunday paytda ko'pchilik go'yoki telefoniga kelgan SMSni o'qib va bir dugonasiga 10 daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilishini aytib SMS yuboradi. Yoki uni xafa qilmagan holda to'g'ri kelmasligini aytib uzoqlashadi. Yuqoridagi qizlar har gal telefoni jiringlaganda, "Voy, voy xudoyim, nima? Hozir boraman," deya sarosimali javob beradi. So'ngra uchrashuv oxiriga yetmasdan ketib qolayotgani uchun uzr so'rab, zudlik bilan qochib qoladi. Hayotda chindan ham yigit qizning yoki qiz yigitning go'zal qiyofasini ko'radi-yu, qolgan fazilatlariga e'tibor qaratmaydi. Ruhshunoslarning fikricha, qarshimizdagi kishida o'zimizga yoqqan birgina fazilatni ko'rib, unga qolgan o'zimiz istagan fazilatlarni ham qo'shib qo'yar ekanmiz. Qisqasi, chiroylimi? Demak, nodon yoki mujg'o bo'lishi mumkin emas. Agar suhbatdoshingiz yigit emas, qiz, dugonalaringizdan biri bo'lsa-chi? Ular bilan munosabatda qanday masofa saqlash mumkin? Yana bir misol keltiramiz. Tasavvur qiling, dugonalaringiz bilan uchrashuvga otlanyapsiz. Yangi ko'ylak sotib oldingiz. Ularga yaqinlashganingizda, tili shirin dugonangiz, "Bu bichimdagi ko'ylak senga yarashmabdi," deydi. Bunday dugonalar bilan dushman bo'lishga hojat yo'q. Bu holatda unga e'tibor qaratmaslik eng yaxshi variant. Shunday munosabat qiladigan do'stingiz bo'lsa, bu haqqoniy do'stlik isboti emas, balki kamsitishga urinishdir. Dugonangiz shunday deganida jahlingiz chiqqanini bildirmang. Aks holda, o'zingizga ishonchingiz yo'qligini sezdirib qo'yasiz. Imkon bo'lsa, bir chetga chaqirib, yaxshi gaplashib oling. Uning qilayotgan muomalasi o'rinli emasligini tushuntiring. Bo'lmasa, dugonangiz o'zini go'zallik borasida malakaliman deb hisoblay boshlaydi. Ba'zilar bilan suhbatlashar ekansiz, ularning tinimsiz maqtanishini eshitasiz. Bu suhbat sizning joningizga tegadi. Masalan, ovsiningiz har ikki gapning birida o'g'li-yu qizining naqadar iste'dodli ekanini maqtagan. U bilan gaplashganingizda xuddi shu mavzudan boshqa mavzu yo'qdek. U bilan gaplashganda farzandlaringiz qobiliyatsiz boladek tuyuladi sizga. Keyingi gal u yana maqtanishni boshlasa, shunday deng. Farzandlaringizni yaxshi ko'rishingizni bilaman, lekin boshqa mavzuda gaplasha qolaylik. Bunday gaplardan keyin ovsiningiz siz bilan suhbatlashishga tamoman yangi mavzular topishi aniq. Odamlar nega shunday qilishadi? Ruhshunoslarning fikricha, bunday odamlar o'z hayotida kutgan natijalarga erisha olmagan va bolalarni maqtash bilan hurmat qozonmoqchi. Go'yoki qobiliyatli bolalar faqat aqlli ota-onalardan tug'iladi.